Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV มาถึงเรื่องเครียดเรื่องเงินโอ้เป็นผลสำรวจที่ผมก็รู้สึกน่าสนใจนะฮะแม้แต่ชนชั้นกลางตอนนี้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเงินไม่พอเครียดจัดเหมือนกันนะฮะรู้ไหมฮะผู้ใหญ่ 50% ในประเทศที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆของโลกตอนนี้เผชิญกับภาวะที่เรียกว่าเครียดเรื่องเงินสาเหตุก็เพราะว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยนับวันเนี่ยด้อยค่าลงเพราะเงินเฟ้อมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ Survey Monkey ฮะชื่อดีๆนะครับ Survey Monkey เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำรายงานผลสำรวจทางด้านของการเงินนะครับและเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ก็ทำหัวข้อนี้คือหัวข้อนี้มีชื่อว่า International Euro Money Financial Security Survey หรือแปลว่าผลสำรวจความมั่นคงทางการเงินของคุณระหว่างประเทศนะครับเอิ่มก็ดีนะมันเป็นผลสำรวจที่ทำให้รู้เรานะครับว่าเงินของเราเนี่ยเวลาเราเก็บอยู่ที่บ้านแล้วเราก็มองเห็นเงินสกุลในต่างประเทศเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยความมั่นคงทางการเงินของสกุลในประเทศเรากับประเทศเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผลสำรวจตรงนี้ออกมาและปรากฏว่าน่าสนใจครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่อย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคือเกิน 50% ขึ้นในประเทศที่เป็นเศรษฐกิจหลักๆใหญ่ๆโตๆเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งนะโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่เขาบอกเลยมีความเครียดเรื่องการเงินส่วนบุคคลทั้งนั้นมีความเครียดเรื่องการเงินส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งและอะไรอ่ะทำให้ถึงคิดว่าเงินของตัวเองเนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องที่เครียดขึ้นมาก็เพราะว่าสถานการณ์ของเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายทศวรรษแม้ว่าในขณะนี้มันมีสัญญาณของการลดลงมาและไม่หลอกหลอนเหมือนอย่างช่วงประมาณกลางปีที่แล้วก็ตามแต่นั่นก็หมายความว่าเงินค่าเงินของวัยผู้ใหญ่ในที่อาศัยอยู่ในประเทศใหญ่ๆโตๆทั้งหมดเนี่ยนะครับมันถูกด้อยค่าตั้งแต่เงินเฟ้อสูงสุดกลางปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันพอมองออกไหมฮะจริงๆเนี่ยเงินเนี่ยค่ามันเนี่ยตกต่ำทุกนาทีทุกวินาทีทุกปีทุกเพื่อทุกช่วงวันไม่งั้นแล้วมันมีคำว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหรอครับนะแต่ว่าที่มันหนักที่สุดเลยก็คือตั้งแต่ช่วงโควิดตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วเห็นไหมที่อย่างเงินเฟ้ออเมริกาขึ้นไปถึง 9.1% เนี่ยสูงสุดในรอบกว่า40ปีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นกว่ามันจะลากลงมาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เข้าเป้า 2% เนี่ยมันกินเวลามาประมาณเกือบ1ปีกว่าๆแล้วเนี่ยนะฮะเนี่ยคือกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ผลสำรวจตัวนี้ตอบชัดเลยว่าคนในวัยผู้ใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ๆโตๆเนี่ยกังวลเรื่องการเงินส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาทำผลสำรวจในช่วงมีนาคมที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 4,300 คนเนี่ยนะครับเขายังตอบต่อไปด้วยนะว่านอกจากจะกังวลเงินส่วนตัวของตัวเองเพราะว่าโดนเงินเฟ้อด้อยค่าแล้วเนี่ยนะฮะยังกังวลต่อว่าฐานะการเงินของตัวเองแย่กว่ารุ่นพ่อแม่อีกเอ้านะครับกังวลอย่างนี้อีกนะครับรวมถึงยังกังวลอะไรต่อรู้ไหมฮะฐานะและอนาคตทางการเงินของบุตรหลานก็น่าห่วงโอ้โหเรียกได้ว่าคนชนชั้นกลางในยุคสมัยนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเดอะแบกหรือเป็นซันวิชเจเนเรชันแล้วเนี่ยในแง่การเงินก็ยังห่วง3อย่างคือนึกออกไหมฮะคนชนชั้นกลางที่บอกว่าฐานะทางการเงินของตัวเองเนี่ยยังมีสภาพที่แย่กว่ารุ่นพ่อแม่เบบี้บูมเมอร์อีก2ทุกวันนี้ห่วงทางด้านของการเงินของตัวเองเพราะว่าถูกเงินเฟ้อเนี่ยมันด้อยค่ากัดกินมูลค่าไปเรื่อยๆแล้ว3ถ้ามีลูกมีหลานด้วยก็ยังห่วงไปอีกว่าอนาคตและอนาคตทางด้านการเงินของลูกหลานเนี่ยก็ดูจะไม่ดีด้วยมองมุมลบนะฮะนี่เป็นผลสำรวจที่ออกมานะฮะดูกันเลยครับในแต่ละประเทศว่าทำไมเขามองอย่างนั้นสหรัฐออสเตรเลียสเปนแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยนะครับ 70% ของทั้ง4ประเทศโดยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยตอบเลยครับว่ามีความเครียดมากหรือค่อนข้างมากในเรื่องการเงินส่วนบุคคลของตัวเองดูแต่ละประเทศดีครับสหรัฐเนี่ยใหญ่อันดับ1เศรษฐกิจเบอร์1ของโลกเห็นไหมฮะออสเตรเลียเองก็เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภูมิภาคของโอเชียเนียซึ่งก็มีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับสเปนก็ใช่เล่นเม็กซิโกเองก็ถือว่าโอเคนะครับนอกจากนี้ครับ 63% ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรก็มองว่าการเงินส่วนตัวเองเนี่ยก็น่ากังวล 57% ในประเทศเยอรมนีซึ่งปีนี้มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ5ของโลกก็มองว่าการเงินส่วนบุคคลของตัวเองมีปัญหานะครับ 55% ของคนวัยผู้ใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ก็มองว่าการเงินส่วนบุคคลของตัวเองเครียดจัดนะครับและมีถึง 50% ครึ่งหนึ่งของคนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์กับฝรั่งเศสก็รู้สึกว่าการเงินส่วนบุคคลของตัวเองเครียดจัดจริงๆนะครับโอ้น่าห่วงนะฮะและผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยในประเทศทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ 50-65% เนี่ย
ขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นวัยผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในชนชั้นกลางทั้งนั้นโอ้อันนี้แหละครับน่ากังวลคือประเทศที่ผมพูดมาสักครู่นอกเหนือจากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่ตอนนี้มีสัดส่วนของวัยผู้สูงวัยเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและยังเป็นประเทศที่มีมูลค่านะฮะความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเองอยู่ในระดับสูงก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนชนชั้นกลางในเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วทั้งสิ้นซึ่งถามว่ามันกำลังจะบอกว่าอะไรครับค่าครองชีพค่าใช้จ่ายรายจ่ายอัตราเงินเดือนของคุณสูงทีเดียวนะฮะแต่เป็นไปพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อที่ควบคู่ในระดับสูงด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะคนชนชั้นกลางเนี่ยถือว่ามีความสะดวกสบายทางการเงินในระดับหนึ่งที่คิดว่าไม่เครียดจนเกินไปนะครับแต่ผลสำรวจบอกอีกว่า 45-62% นะฮะที่บอกว่าตัวเองเป็นคนชนชั้นกลางนั้นเนี่ยนะครับต้องใช้เงินเดือนแบบเดือนชนเดือนโอ้โหครับอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะฮะโอ้คนชนชั้นกลางในประเทศที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยอมรับว่าตัวเองต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือนไม่ใช่แบบเดือนไปชนปีหรือโอ้อันนั้นคงมหัศจรรย์แล้วล่ะครับหรือไม่ใช่แบบปีชนปีอันนี้ก็ดูหายใจคล่องสบายคอหน่อยนะครับนอกจากนี้นะฮะครึ่งหนึ่งในออสเตรเลียครึ่งนึงในเยอรมนีครึ่งนึงในสหราชอาณาจักรบอกว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะทางการเงินแย่กว่าเมื่อ5ปีที่แล้วก็คือแย่กว่าช่วงก่อนเกิดโควิดนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกให้ชัดเจนเลยนะครับว่าขนาดว่าคนชนชั้นกลางมีฐานะมีงานทำนะมีความรับผิดชอบนะครับยังต้องแบกรับ3สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและสิ่งที่เป็นเรื่องของการเงินส่วนบุคคลขนาดนี้อยู่ในข่ายที่ค่อนข้างเปราะบางทั้งทางด้านของมุมมองและการใช้จ่ายเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับ